Mums ir jāapzina, kas ir iekšā pašvaldības mājā noticis, jauniešu tajā iniciatīvu centrā un mūzikas skolā un ceļiem un skateparks mums ir aplūdis, nu, līdz ar to tam būs zaudējumi, bet, nu, ir sestdiena, nu, mēs vēl nevaram neko jums pateikt. Bet, protams, ka būs un pirmdien, tik līdz plūdi arī būs beigušies, sasauksim komisiju un risināsim šos jautājumus, apzināsim visus postījumus un sekas un tad arī par finansējumu varēs runāt.